Du lytter til P1.
Velkommen til Hvad vil Jesus have sagt? Jeg hedder Christoffer Emil Bruun, og med mig her i studiet har jeg tre præster, som vil forsøge at svare på spørgsmål og dilemmaer sendt ind til jesus@dr.dk. I dag skal det blandt andet handle om lukkeloven, om salmesang i kirken og om den navnkundige Vidkun Quisling. Men først, velkommen til jer tre, som har besøgt programmet i dag. Vita Andreasen, velkommen til.
Tak skal du have.
Indtil nu sognepræst på Vestfyn, men snart...
Så er jeg en fri fugl, ja. der allerede bor i Aarhus faktisk. Og rigtig gerne vil fortsætte mit professionelle virke. Rigtig gerne som man kunne kalde det præst og terapeut.
Ja, simpelthen.
Fordi Christian Højlund, han har trukket en terapeutisk retning til Danmark fra USA.
Nå.
Det hedder pesoterapi.
Pesoterapi, det
ja, men så bliver jeg måske nødt til lige at sige lidt om det.
Bare lige en lille smule.
Ja. I 30'erne er der et ægtepar, der begynder en dansk institut i New York.
Mm-hmm.
Og de opdager, at unge mennesker, der bærer på et traume, de kan ikke danse frit. Og de udvikler så en terapeutisk retning, som hedder pesoterapi, som kommer til Holland og til Tyskland, og nu også via Christian Højlund til Danmark. Og også nu til Finland. Og jeg har jo i mange år arbejdet med personlige samtaler, og jeg synes, jeg trænger til den her vinkel,
ja.
At der er lidt krop med.
Kommer krop på også?
Der kommer lidt krop på, ja.
Spændende. Og så gør du det, som mange præster gør, og som faktisk er kutyme for præster, at når man er færdig med at være præst, så flytter man fra sognet.
Ja, det er det råd, jeg har fået.
Ja.
Selvom jeg vil elske at kunne blive ved med at vinterbade i Fønsvig,
ja.
så må jeg hellere flytte.
Nu må du tage, hedder det, paletten eller sådan noget op i Aarhus Bugt i stedet for.
Ja, nemlig.
Velkommen også til Sylvester Røfstorff.
Tak.
Du er stadig præst i Snostrup og oppe i Sundby og Brøndby også, ikke?
Brønshøj.
Brønshøj, ja, det er undskyld.
Ja.
Og i fuld
to
sving der. To halvstillinger. Ja. En, der må være meget rejseri frem og tilbage.
Ja, der er noget. Der er noget transport. Og som en af mine kollegaer sagde, altså, jeg er ikke halv præst det ene sted. Jeg er fuld præst på halvtid.
Det lyder næsten stressende.
Det kan nogle gange være det, men det er også berigende. Altså, der er jo en masse forskellige mennesker, og det er jo meget forskellige sogne, og jeg får meget erfaring, og jeg er blevet sent præst, så der er meget, jeg skal nå.
Ja, du er blevet sent præst, nemlig.
For halvandet år siden.
Og uden at ligesom afsløre din alder eller sådan, så kan man godt sige, at det er, og det er jo faktisk, altså fordi
jeg har 10-11 år tilbage, inden jeg fylder 70, så kan jeg til regne.
Jeg har læst mig til, at det er sådan næsten en trend, altså der i øjeblikket er ret mange, sådan, som er lidt oppe i årene, som måske er over 50, som begynder at læse på en præsteuddannelse, en kort præsteuddannelse eventuelt, og
ja, det kan være. Altså, jeg er teolog for 27 år siden,
ja.
så min historie er måske lidt atypisk.
Ja.
Men da jeg startede på pastoralseminariet, så var der jo flere, som var på min alder.
Ja.
Så det var godt.
Ja, og det, jeg har også selv læst teologi på et tidspunkt, det var også meget, meget divers. Og i med vores store fokus på diversitet, så kan man jo bare hilse det velkommen og spændende. Velkommen også til vores sidste gæst, Niels Thisted. Det er så på det, og det er nemlig første gang, du er gæst.
Ja, det er rigtigt. Jeg
tænker, wow, vi har en præst fra Idestrup.
Og det sagde jeg også, da jeg lige var flyttet til Falster.
Ja.
Sagde Idestrup, og så fik jeg sådan ret hurtigt at vide, at det hedder det ikke.
Nej, nej.
Det hedder Idestrup.
Og det er på Falster.
Og det er på Falster, jeg er lige 5 minutters kørsel fra Nykøbing Falster.
Og apropos mangfoldighed, så er det jo dejligt også at have den del af landet repræsenteret her i programmet. Vi forsøger at være mangfoldige på den ene og den anden, og måske ikke så meget på den tredje måde, fordi det med etnicitet er jo, kan jo være lidt vanskeligt, når det handler om kristendom. Men altså, det er der jo en overordnet bestræbelse. Det første spørgsmål, som vi skal vende, kommer fra en lytter, der hedder Ole, som var i kirke i søndags, og han skriver: i kirken bliver budene til menneskeheden vist på en lystavle på væggen. Et bud lyder, at man skal komme helligdagen i hu, at man skal holde den hellig. Vil det sige, at for eksempel personalet på plejehjemmet ikke må vise omsorg for beboerne på en helligdag? Personalet skal måske blive hjemme? Og der kunne nævnes mange flere eksempler. skal man leve efter Bibelen med sådanne bud? Venlig hilsen, Ole. Og hvorfor ikke lægge ud med dig, som er premieregæst, kan man næsten sige her?
Ja, altså, det korte svar er jo, at selvfølgelig skal plejepersonalet på plejehjemmet hjælpe og vise omsorg, også om søndagen. Det er jo sådan med kristendommen, at vi har Moseloven, jo, som han refererer til, ikke også, at gå ud fra, det er de 10 bud, han siger, har været på den her lystavle.
Ja, sådan forstår jeg det også.
Ja, og han refererer til, skal jeg lige se, det er tredje eller fjerde bud, ikke også, du skal holde hviledagen hellig.
Ja.
Jesus, nu hedder det her program jo, hvad vil Jesus have sagt? Og Jesus siger jo faktisk i evangelierne, jeg er ikke kommet for at, annullere loven eller fjerne loven. Jesus kommer for at opfylde loven, for at forklare loven, kunne man sige.
Mm-hmm. Altså loven, som forstået som de 10 bud.
Ja, præcis. Det kan vi i hvert fald sige her, ikke også? Ja. Altså loven kan også forstås i en mere bred sammenhæng, ikke også, Guds lov. Men her konkret de 10 bud, Moseloven, ikke også? Og det er jo interessant, ikke også, fordi i søndags, der havde vi jo netop i kirken en tekst fra Johannes Evangeliet, hvor Jesus helbreder en syg mand, som har ligget ved Bethesda Dam i Jerusalem i 38 år.
Ja, præcis.
Og det gør han på hviledagen, ikke også?
Jo.
Og det her med, at Jesus er kommet for at opfylde loven, det ser vi meget tydeligt der, ikke også? Fordi farisæerne gør jo ondt af sig og siger til manden, hvem har sagt, du må bære rundt på din borger på hviledagen, ikke også? Og underforstået er der også en kritik af Jesus, fordi han helbreder på hviledagen. Men hvorfor har Gud indstiftet hviledagen? For at der skulle være hvile til mennesker, som er trætte, som er udbrændte, ikke også, og som har brug for hjælp. Og det viser Jesus, fordi når Jesus taler om loven, så siger han jo gentagne gange, det vigtigste, det som loven handler om, det er næstekærlighed. Loven er jo ikke til for menneskers skyld. Gud trænger ikke til noget fra mennesker, som apostlen Paulus siger. Heller ikke lader Gud sig tjene af menneskehænder, som om han trængte til noget. Det er ham, der har skabt alle ting. Ja. Hvis han ville have, at vi skulle følge Moseloven til punkt og prikke, så tvang han os bare til det. Moseloven er ikke til for Guds skyld. Moseloven er til, Guds lov er til for menneskers skyld. Og det er det, Jesus prøver at vise dem. Han siger jo også et andet sted. Hvis din søn eller din okse falder i en brønd på sabbaten, trækker du den så ikke op?
Mm.
Ikke også?
Selvfølgelig gør man
så
det.
Så loven handler om næstekærligheden.
Det var jo meget præcist svar, må man sige, og oven i købet aktuelt, fordi at den her fortælling om Bethesda og den syge mand, som har ligget der i 38 år, lige er teksten fra i søndags. Jeg ved ikke, Visa, om du var præst i søndags, som du også havde
det
med den at gøre.
Nej, men man kan sige, at det her det er virkelig en klassisk problemstilling, fordi at rigtig mange præsteprædikner har gennem årene handlet om den her spænding, der ligger mellem lov og evangelium.
Ja.
Og det er sådan en rigtig Luther-tilgang. Altså, Luther har jo det her udtryk, sola gratia, altså alene er nåden. Så, hvad skal man sige, den her forståelse fra middelalderen, at kun det retfærdige menneske, der følger loven til punkt og prikke, kan forvente frelse eller Guds milde åsyn, hvad vi nu kunne sige, det er den gennemhuller Luther jo.
Mm.
Og det gør han jo ikke sådan på egen hånd, men det gør han jo netop ved at vende tilbage til, hvad stod der egentlig i Bibelen? Der har vi jo også den her fortælling, at der kommer en ung, rig mand hen til Jesus og siger, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Og Jesus siger, jamen, du skal overholde loven. Jamen, det gør jeg allerede. Og det er jo også en ret kægt ungt svar.
Ja.
Og man siger jo, at jøderne havde 567 lovbud. Og det var det, fariseren gik op i, at man overholdt dem til punkt og prikke.
Ja.
Men så er det Jesus sådan overraskende siger, jamen så gå hen og sælg alt, hvad du ejer, og giv det til de fattige. Og på den måde er Jesus han er aldrig til at få fat i. Han har altid en eller anden replik, der gør, at vi bliver sendt til en tænkepause.
Ja.
Hvordan er det at leve mit liv? Og det afgørende, synes jeg, det som også Niels siger, det er jo, at loven er til for menneskers skyld.
Ja.
Og mennesket er ikke til for lovens skyld, som man kunne bebrejde farisæernes blik var.
Og nu skal vi senere i programmet tale om en person, hvis navn er blevet til et begreb. Og det er den her befolkningsgruppe, farisæerne jo også, sidenhen, altså en farisæer, det er en hykler, kan man sige, i dag. Ikke?
Ja.
Men dengang var det jo en særlig et religiøs politi, eller en art, eller hvad kan man klare det?
Og man kunne sige, at de virkelig havde studeret de hellige skrifter, så de havde jo sådan lagt madpakker ud. Hvis de skulle gå en strækning, der var længere end det, Moseloven påbød dem, så stod der, at man skulle have måltider imellem. Men så har de jo så lagt snydemåltider ud på den her vejstrækning, de skulle gå. Så det var en raffineret måde at forsøge at stå der som en retfærdig, der aldrig gjorde noget forkert. Og det er det, jeg elsker ved kirken og folkekirken. Det er, at det er en kirke for alle vi mennesker, der laver fejl igen og igen, både i det relationelle, men også for eksempel i forhold til de fattige, at vi spiser lavkagen selv.
Sylvester, nu lyder det næsten som om, at vi har givet fripas til at overtræde loven, synes jeg.
Ja, og det er jo måske den stemme, som jeg gerne vil advokere for. Altså, fordi der er jo noget utroligt tankevækkende, og måske også en meget dyb visdom i netop det bud. Og det er rigtig tankevækkende, synes jeg, at i sådan en stor civiliseret religion som jødedommen, at det bud, der handler om, du skal slappe af, er et af de allervigtigste. Og jeg hørte et foredrag for nylig af den svenske præst fra Pinsekirken, som hedder Thomas Jodin, der har skrevet en hel bog om det at hvile. At der er så mange både helbredende, helt fysisk, medicinsk helbredende ting i søvnen, også rent kognitive, men selvfølgelig også teologiske ting. Altså det der med, som måske mange kender, at hvis man går i seng med et problem, man ikke har løst, så kan man simpelthen næsten sove sig til løsningen af et problem, for der sker simpelthen ting, når vi sover. Så det at hvile, det synes jeg også, der er den visdom, at vi kan simpelthen ikke fungere som almindelige mennesker, hvis ikke vi har denne her hviledag. Og det er jo noget, som den seneste, hvad kan man sige, politiske udvikling, mere eller mindre gennemhullet. Der er jo en form for det her bud, det har jo et ekko i den gamle lukkelov.
Det har det,
der gjorde, ja, der gjorde, at vi jo ikke kunne gå ud og købe vores lørdagskylling om søndagen, og sådan noget. Så, og den er jo helt ophævet nu.
Ja,
nu kan vi jo arbejde hele ugen og gøre det. Når vi så endelig er om søndagen, jamen så styrter man jo ud og slår græs og klipper hæk eller gør alt muligt, hvis man har sådan noget at slå og klippe. Så jeg synes der er noget, noget visdom og noget, som vi egentlig godt kunne tænke på at genindføre.
Så hvis jeg lige skal opsummere her, altså der er et fokus fra dig, Vita og Niels omkring, når den her sådan strenge håndhævelse af en lov, det er måske ikke i Jesu ånd, men som du siger, Sylvester, der er noget i hviledagen, og det fokus på hviledagen, som ligger også i det gamle testamente, som har en vis visdom.
Ja, og der vil jeg nemlig sige, at tak for det her, Sylvester, fordi det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi ikke sådan hopper helt over i det der lutherske spor og bare tænker på nåden og tilgivelsen, og det går nok, fordi der er brug for etisk vejledning. Og der er det jo helt fantastisk, at det er kogt ned til 10 bud. Det, der jo sker så i den sene jødedom, det er jo, at det vokser til de her 567 bud, som man så tror kan opfyldes. Og i dag er det jo så eksploderet med cirkulære, altså hvor at vi også tror, vi kan indrette et samfund, der er helt retfærdigt. Og det har jo skruet op for arbejdstempoet, som vi næsten kan tale om arbejdsnarkomani.
Arbejde.
Ja, og der vil jeg sige, jeg har også læst Jodin, og han har jo for eksempel tankerne om, at der findes ikke flere steder i verden med stilhed. Og stilhed er helbredende og lægende. Så han har sådan en definition, der hedder 15 minutter uden menneskelig støj. Og der findes ikke flere steder i Europa. Jeg tror, han siger, at der er 3 steder i USA. Så det, hvad skal man sige, det er tankevækkende, at vores arbejdsnarkomani har totalt taget overhånd.
Ja. En ambassadør for søvnen, det er jo tennisspilleren Holger Rune.
Okay.
Ja, han siger, altså han går meget op i at sove rigtig meget, og han, altså hvor stor en værdi det er, og altså simpelthen også fra hans præstationer på gruset eller græsset. Så ja, det er meget pudsigt. Og med lukkeloven, så kan man jo sige det, som du meget rigtigt er inde på, Sylvester, at det var ligesom det sidste, den sidste barriere blev ophævet for lidt mere end 10 år siden, i 2012. Der fik butikkerne lov til at holde åbent hele døgnet, alle årets dage. Undtagen så, den lille rest er der dog tilbage, grundlovsdag og juleaften. Men altså, men selv de kan jo så omgås af nogle snørklede regler af de mindre butikker. Så altså, i realiteten er det jo nok mere eller mindre totalt ophævet den hviledag. Og så må man jo så selv indføre det regime, som man nu vil. Jeg ved ikke, slår I græs om søndagen for eksempel?
Nej, jeg gør det om mandagen.
Ja, jeg gør det ikke.
Ja, fordi det er min fridag.
Man kan sige, at nogle af de andre spørgsmål leder os jo over i tanken om, at gudstjenesten jo så også spejler det med at gå ind i et andet hus og finde ro og hvile. Så det med at finde hvile, det er virkelig et kæmpe problem for det postmoderne menneske.
Altså hvis vi skal sådan koble til en anden problematik, jeg ved ikke, om man kan kalde det en problematik, det er egentlig forkert, men noget, som vi diskuterer i folkekirken enormt meget, ikke også, det er jo det her med kirkegangen. Ja. Mange kommer der i kirke. Og der har jeg jo bemærket, altså, at, og det er jo andre jo også bemærket, det her med, at det er søndag formiddag, er ikke længere i vores kultur en grund til at gå i kirke. Fordi jeg oplever, at der er stor opbakning til folkekirken. Ikke? Også folk vil gerne have deres børn døbt, de vil gerne begravelser. Hvis der er kaffe, kommer de. Hvis der er et eller andet særligt, kommer de. Men fordi så, de skal have et alibi. De skal have en grund. Nå, vi skal i kirke, fordi der er sandwich bagefter. Mm. Sådan noget. Men vi skal i kirke, fordi det er søndag formiddag kl. 10. Det er, og det er nu, jeg er ikke ved at skælde ud nu. Jeg konstaterer, sådan er det. Og det har jo sådan betydet, at nu er idrætsforeninger og så videre jo begyndt at lægge stævner søndag formiddag. Sådan, fordi, altså det ville man jo ikke have gjort for bare 50 år siden.
Nej.
Fordi idrætsforeningen har jo også en forbindelse i hvert fald traditionelt til det kristelige, ikke? Også ja, at man sang typisk en salme og sådan noget. Så der ville det være utænkeligt, at man havde stævne søndag formiddag kl. 10. Det har man nu. Ligesom vi alle sammen slår græs søndag formiddag. Hvis ikke, vi skal jo i kirke, ikke også?
Så, nogle gange.
Så jeg synes da, det er tankevækkende, det ja. Og jeg er da enig med Sylvester i, at det... Altså, og jeg sagde jo også netop, den er til for menneskers skyld. Ja. Det er godt for os at holde hviledagen hellig. Men det, som Jesus borer i, det er det her, hvis vi skal ikke tro, at vi kan retfærdiggøre os selv ved at sige til Gud, som fariseren, der går op i templet, ikke, også, og siger til Gud, jeg har overholdt loven, og jeg har også betalt sådan og sådan, og jeg har også husket at give til de fattige, og jeg har fastet, da det var fastet, og sådan, ikke også? Se lige mig, ikke også? Det, vi kan sige til Gud, det er, at vi kan gå frem, som tolleren siger, og sige, Gud, vær mig synder nådig. Og så retfærdiggøre Gud, ikke også? Os. Vi kan ikke retfærdiggøre os selv. Det er det, det handler om. Det handler ikke om, at loven er forkert.
Nej.
Det er en god idé at holde hviledagen hellig. For os, men ikke for Gud. Gud er ikke afhængig af det.
Det bliver svaret. Det er mangefoldige svar, men virkelig nuanceret svar til Ole, som har skrevet ind til Jesus, @dr.dk. Og den næste lytter, som vi skal høre fra, hun er en af dem, som faktisk går i kirke søndag formiddag. Hun skriver, jeg er troende menneske, jeg forsøger at rumme og tilgive i det mindste forsone sig med livets besværligheder og menneskers fejl og mangler, inklusiv mine egne. Det er for mig en grundpille i kristendommen. Nu står jeg i en situation, hvor jeg ikke rigtig kan finde hverken rummelighed eller forsoning. Jeg går jævnligt i kirke, både for at høre prædiken, men også for at høre salmerne. De er bare så smukke og giver ro i sjælen. Noget, jeg har brug for og virkelig værdsætter. Da min sædvanlige præst var på ferie, tænkte jeg, ville prøve en anden kirke. Præst, forandring, fryder jo alt det der. Det var en fin landsbykirke, og der var mødt mange op. Bagerst i kirken var orglet og to ældre kirkesangere, en mand og en dame. Efter bedeslagene og de indledende øvelser skulle vi synge første salme. Kirkesangerne stemte i, og så var sjælefreden forbi. De kunne ikke synge. Og det kan vel bedst beskrives som Kai og Andrea med en ordentlig kæp i øret. Efter flere salmer og en prædiken, som var udmærket, forlod jeg kirken før tid. Jeg var frustreret og følte mig snydt for min sædvanlige ro. På den ene side tænker jeg, at det er bare ikke godt nok. Sang er jo en vigtig del af gudstjenesten og med til at løfte sjælen. Og på den anden side prøver jeg at tænke, at hver fugl synger med sit næb, og hvis de er glade for at synge, så er fred være med det. Jeg er selv frivillig i min kirke, ikke som sanger, og gør mit bedste uden at være professionel, så dobbeltmoralen er tydelig nok også for mig selv. Men hvad vil Jesus have sagt? Og hvad tænker I som præster? Må man egentlig være en dårlig kirkesanger? Bedste hilsner fra Fie. Ja, det er jo det skønne ved det her program, at man får sådan nogle små indblik i en hverdagssituation, og vi kender den måske godt lidt alle sammen, og har siddet lidt med de samme tanker, og nu er det altså op til jer at skulle prøve at forsøge at besvare Fies spørgsmål. Sylvester, hvad tænker du?
Jamen, altså, jeg kan da sagtens leve mig ind i den situation, at man kommer i kirke, fordi man har en forventning om at finde ro, og der er jo også en forventning om en bestemt sådan æstetisk udtryk, som tit er musikken, som løfter en og giver alt muligt, og hvis det lige pludselig bliver forstyrret, så kan jeg godt forstå, at det er måske bare ikke en kirke, man søger hen til.
Men må man være en dårlig kirkesanger?
Jeg vil nærmere sige, hvad vil det sige at være en dårlig sanger? Fordi nogle af de største sanger er jo rigtig dårlige. Altså Bob Dylan og Tom Waits og Leonard Cohen, altså synger jo af helvede til, men er fantastiske. Ikke? Eller, det vil jeg ikke. Men er virkelig gode sanger. Og så var jeg desværre ikke til bisættelsen af den helt utrolige person, Louise Adrian, som har startet Fangekoret.
Ja.
Og som er gået bort. Og der var 1000 mennesker til den her bisættelse, og det skulle have været simpelthen så smukt. Og der var Fangekoret, og de sang simpelthen med tårerne trillende ned af kinderne, fordi de alle sammen elskede Louise. Hvad jeg godt forstår. Ja, gør jeg også. Og så kan man sige, synger de godt? Efter hvilke kriterier? Altså, det kan jo godt være, at hvis der var en eller anden konservatoriesensor, der gik ind og hørte det, så ville han sige, jamen I er dumpet, men de havde bare så meget nerve, de havde simpelthen så meget kærlighed, de havde alt, hvad det ligesom skal til for at kommunikere noget fra hjertet. Og hvis man har det, så vil jeg sige, at så synger man godt. Hvis man nu har en rigtig god stemme, stor, øvet, velklingende stemme, men ikke har personlighed, ikke har hjertet med, så kunne man jo også godt sige, at der måske var noget galt der.
Ja, ja, altså definitionen på en god stemme, og hvad godt sang er, altså nu nævner du Fangekoret, man kunne også nævne den tv-serie, som kører i øjeblikket på DR1 om demenskoret. Altså nogle demensramte, som synger sammen, og det giver dem angiveligt en smad, en masse ligesom glæde i livet. Niels, har du stået i den situation, at man holdt dig for ørerne som præst?
Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke, men jeg kan godt forstå, hvad lytteren her taler om. Altså, og det er jo også en diskussion, som altid har været i kirken, altså om hvordan skal gudstjenesten overhovedet være æstetisk? Og hvis ja, hvordan? Altså, og vi har da også haft, tror jeg, Sylvester, måske nogle diskussioner på pastoralseminariet.
Ja, fordi vi har gået
det her med lavkirkelighed og højkirkelighed, som man taler om, ikke også?
Og så vil jeg sige, at Niels er en virkelig god sanger. Nej, du messer og har en virkelig god stemme.
Kan vi tage et vers? Ja,
jamen, det er fordi, jeg messer af og til nadverritualet.
Ja.
Og jeg kan godt lide den gamle kirkesangstradition. Jeg kan godt lide, når det, som hun også skriver, opløfter sjælen, fordi at skønhed peger også på Gud. Altså Gud er det gode og det sande og det smukke. Og jeg er også optaget af den teologiske tradition, som forsøger at finde Gud i skønheden.
Ja.
Og derfor så holder jeg meget af den slags, ikke også, hvis vi kan lave litanier med firestemmige korsvar og sådan noget. Det opløfter sjældent, det er enig med lytteren i.
Mm-hmm.
Men hun peger jo så også på en anden ting, og det er jo, at altså, at vi kommer jo ikke til gudstjenesten for ligesom at få opfyldt vores personlige krav på et frirum og en æstetisk oplevelse. Altså, vi kommer for at lovprise Gud, og Gud handler i gudstjenesten med os. Og jeg er jo vokset op i sådan en grundtvisk tradition, ikke? Som nogen måske vil kalde jeg ved ikke, om nogen vil kalde det lavkirkelig, ikke også? Men det er jo det der, vi er jo vant til det der, at menigheden med de næb, de nu har, som lytteren skriver, ja, stemmer i med Grundtvig, ikke også, for
så
fuld
godt
hals,
man nu kan.
Så godt man nu kan. Og det er jo ikke hverken gregoriansk messe eller flerstemmig kirkesang efter Laubs principper. Altså, det lyder jo ikke altid sådan, som Sylvester siger, objektivt, eller sådan for en musikkonservatorieprofessor.
Der er
helt genialt.
Men der er en folkelighed og en fællesskabsfølelse.
Det har en anden kvalitet. Lige præcis. Det har en anden kvalitet.
Det har en anden kvalitet.
Og jeg elsker begge dele.
Og altså, den anden, som du taler om, som du interesserer dig for, altså som måske især er noget, som de dyrker i den ortodokse kirke, der er jo grundlaget vel lidt mere mystisk, om man vil. Altså, der forsøger man at lave en skønhed, som så at sige åbner for et muligt indtrængen i det guddommelige.
Det er nemlig rigtigt. Det er altså et sakramente af et mysterium, og det gør ikke noget, at man forsøger at vise det. Altså, at her foregår der noget, som vi ikke forstår.
Ja.
Og det er jo det, nu nævner du den ortodokse, det de kalder den hellige liturgi, den ortodokse kirke, ikke også? Hvor det er det, man forsøger at vise. Vise det, ikke også? Eller altså synge det.
For, ja, simpelthen.
Altså, og det har vi jo også mulighed for i vores ritualbog, altså at forsøge at opsakralisere, som man nogle gange kalder det, ikke også?
Men det er nok ikke lige her, så i Fies søndag formiddag med Kai og Andrea, at grænsen mellem det jordiske og det himmelske opløser sig.
Og så måske alligevel, for jeg kan jo også blive rørt. Jeg sagde jo lige, at jeg elsker begge dele.
Ja,
kan man ikke også blive rørt af det der almindelige? Fordi, altså som Vita sagde før, kirken er et fællesskab af syndere, ikke også? Altså, som er fulde af fejl.
Ja, altså, Vita.
Ja, men jeg vil sige, at det er en rigtig spændende refleksion, Niels. Jeg kunne godt tænke mig at føje til, at der er jo stor forskel på at være præst i en domkirke og en landsbykirke.
Ja, og du har været præst i landsbykirke.
Ja, jeg har også været en stor bykirke i Fredericia, Trinitatis Kirke.
Ja. Ja,
hvor der var købte kirkesanger og så videre. Fordi det er faktisk en diskussion, vi har i kirken. Hvordan bruger vi vores penge? Og hvor får vi mest kirke for pengene? Og jeg synes faktisk, korarbejde er noget af det, der jo læner sig ind mod kirkesangeren. Det med, at det fortolke evangeliet via musikken og poetiske udtryk, det tror jeg, vi skal virkelig tilbage til at dyrke endnu mere. Og Folkekirken har jo Folkekirkens Ungdomskor, som jo engagerer børn og unge over hele Danmark, og det er utrolig værdifuldt. Og så vil jeg sige, at i de fire kirker har jeg været velsignet med en konservatorieuddannet kirkesanger, som sang himmelsk.
Men altså, Fie har jo skrevet et enten eller spørgsmål til os,
ja,
som jeg vil lige tage en runde på her afsluttende. Altså, må man være en dårlig kirkesanger?
Nej, det synes jeg faktisk ikke, man må. Og jeg vil så sige, der er jo frit sygehusvalg, og der er også frit kirkevalg, så søg hen i en anden kirke, fordi det er jo forskel på, hvad der tænder vores irritation.
Altså, både som kirkegænger og som præst, så hører man og læser tekster op, man kommer til at støde sig på.
Ja.
Og jeg synes ikke, at man skal gå af vejen for at støde sig på dem. Man skal ikke prøve at undgå dem, man skal næsten være taknemmelig for dem. På samme måde kan man også støde sig på en kirkesanger.
Ja.
Og man skal ikke være, man kan være taknemmelig for det.
Niels, må man være en dårlig kirkesanger?
Nej, altså det synes jeg jo heller ikke, man må være. Men altså, det er jo rent nok, hvad Sylvester siger, hvad er dårligt, ikke også? Men jo, jeg synes da også, at man skal, altså, man skal jo, alle mennesker skal jo finde deres det, de skal i livet, ikke også?
Jo.
Så deres kald.
Ja, og der er jo selvfølgelig også forskel på, hvad man synes, nogen kan lide den ene film, nogen kan lide den anden film, nogen kan lide den ene sang, nogen kan lide den anden sang. Vi får jo altså jævnligt breve og henvendelser af alt muligt forskellige art. Og en af dem, som vi har kigget på, kommer fra en ung pige, som skriver om det fænomen, der hedder sugar dating. Den her pige er omkring 20 år, og er åbenbart involveret i det her fænomen, hvor at man, altså typisk yngre piger, gennem en dating-app får kontakt til ældre mænd, som så giver nogle gaver af forskellig art, og der er sådan et forhold, som måske ligger, mener nogen i hvert fald, i sådan en gråzone i forhold til, er det her prostitution, eller er det bare en form for venlighed eller en praktisk foranstaltning. Der er så mange konkrete oplysninger i den her piges e-mail, i hendes henvendelse til os, at vi ikke kan læse den op, men vi vil gerne forholde os til selve fænomenet. Sylvester, hvad tænker du om det her sugar dating?
Jamen, der er også noget med meget lavt selvværd hos denne her kvinde, som virkelig er afhængig af al den anerkendelse og alt det, som hun får af gaver af alle mulige slags. Og det kan ligesom, hvad kan man sige, booste hendes ego. Nej, det kan ligesom give hende en form for selvværd. Og der tænkte jeg, at vi ikke lever af brød alene. Som Jesus sagde, at alt det her brød, som hun får, som ligesom giver hende en mening med livet, det er ikke nok til at give en mening i livet. Det var den første tanke, jeg fik.
Ja. Lad os lige høre, ja, Vita.
Jamen det, der slår mig,
det, her i rummet,
ja. At det er jo, hvad skal man sige, at jeg ligger så i en anden ende af skalaen med alder, at det, der slår mig i din henvendelse, kære 20-årige, hvor du sådan set spørger efter, er dit liv ved at være forbi, fordi mænd i 50'erne og omkring 60 ikke synes, at du er interessant længere. Det er jo, at du må aldrig reducere dit blik på dig selv til kun at være krop eller udseende. Mm. Jeg har et menneskesyn, jeg har lånt fra Peter Kemp, der hedder, at menneske altid er mere end dit udseende, mere end din alder, mere end din seksualitet, og mere end din sociale indkomst, og hvad vi ellers kunne sige. Det er rigtig vigtigt, at du får øje på, at kroppen kan noget, men dit intellekt kan noget, dine hænder kan noget, og dit liv er slet ikke færdigt. Jeg husker, da jeg blev 30, der tænkte jeg, at mit liv var ved at være færdigt. Fordi jeg havde,
er det rigtigt?
Ja, mit studie havde trukket lidt ud.
Ja.
Jeg har fået 2 børn, jeg har været meget aktiv sådan omkring St. Pauls Kirke i Aarhus, og årene var gået og så videre. Jeg tænkte, ej, jeg bliver aldrig færdig med at studere, og så det er også noget livskrise i det, synes jeg.
Ja, og det kan jo optræde forskellige tidspunkter.
Det kan det nemlig. Så livsalder vil jeg også sige til dig, fordi jeg tror, vi alle i studiet fatter sympati for dig og tænker, 20 år, et helt liv ligger foran dig.
Ja.
Du skal få øje på, at du er langt mere værd end en gammel mands blik
og det,
på dig.
Det er den 20-årige, der har skrevet ind her, som altså, som jeg sagde, er involveret i sådan noget sugar dating af en art, og som synes, at hun er ved at blive næsten for gammel til det, og ikke bliver set på med samme sådan appetit som tidligere.
Ved du hvad, Christoffer, jeg kom til at tænke på?
Nej.
Altså, jeg har engang hørt en P1 udsendelse, hvor der blev sagt, at mænd tænker på 6-7 gange om dagen,
ja,
og kvinder tænker måske kun på det 1 gang om dagen. Altså, vi er jo evolutionært, altså stammer vi jo fra dyrene, kan man sige. Og man kan sige, at det, som kristendommen kan, det er jo, at vi skærper vores blik på at blive mere og mere menneskelige, og mindre og mindre dyriske. Er det sådan, at mænd, nu er I 3 mænd i studiet, hurtigere kommer til at kede sig i livet? For jeg møder de 40-50-årige, har jeg mødt som præst, og de er meget mere optaget af spiritualitet end krop. Fordi vi begynder at få rynker, og vi får en lille hængemave, hvad vi nu gør op gennem årene. Og de søger helt andre veje. Jeg møder dem som pilgrimsvandrere. Det er ikke folk, der normalt ville gå til søndagsgudstjeneste, men de tropper op, og en stor hyldest til dem fra mig af,
ja,
at de går spiritualitetens vej.
Altså 40-50-årige
kvinder.
Kvinder?
Ja, hvor mænd altså bliver ved med at dyrke et eller andet ungdomsideal,
ja,
med høj sex?
Det synes jeg er et godt spørgsmål, som, altså, fordi nu er vi faktisk 3 mænd.
Det er jo ikke for at ydmyge nogen mænd overhovedet.
Nu er vi 3 mænd i, sådan, i den aldersgruppe.
Men, ja. I hvert fald, altså tidsånden er stiller jo virkelig skeptiske spørgsmål til alle kønsstereotypier, eller hvad kan man sige, sådan nogle faste opfattelser af, hvad køn er.
Ja.
Og især hvad angår mænd og seksualitet, synes jeg også, at der er rigtig mange myter ude at køre, som jeg synes er meget problematiske. Også den gamle myte, som frigav pornografien i Danmark, fordi okay, hvis ikke pornoen bliver fri, så går de ud og voldtager, og ikke, altså, alle de her fuldstændig ustyrlige mænd og deres ustyrlige sexappetit og sådan noget. Det synes jeg er en kønsopfattelse, som er sådan meget dogmatisk og egentlig også meget forkert. Hvis jeg må ganske, så kort jeg overhovedet kan, også lige nævne et stort aspekt ved det her. Det synes jeg, at vi som kirkelige også må tage et ansvar for den seksualmoral, som kristenheden, altså den kristne historie, er ansvarlig for. Fordi det er jo selvfølgelig svært at styre den seksuelle drift. Og hvis vi ser det meget groft, så har man udgrænset den seksuelle drift i kristendommens historie. Og det gør man ikke uden straf, så at sige. Og hvis man skal lave en meget kort analyse af det her samfund, meget kort, jeg ved det groft, det er, at kristendommen har indgået en uheldig alliance med kapitalismen, som også objektiverer vores kroppe. Og vores søde 20-årige sugar dating pige her, er i og for sig et eksempel på en måde, man objektiverer kroppene på, også fordi at der er et eller andet løsslåbent eller et eller andet ustyrligt seksuelt begær, som vores civilisation ikke har evnet at styre, indkapsle, forme, på trods af at man har gjort rigtig mange forsøg.
Må jeg ikke afslutte her eller sige i hvert fald, at eller Niels, du vil lige sige.
Altså, jeg ved ikke, om jeg er helt enig med Sylvester i, at kristenheden har udgrænset seksualitet. Altså, den kristne tradition handler måske om at indgrænse seksualitet til at være noget, der skal foregå i ægteskabet, ja. Ikke også? Jeg er ikke helt enig i, at pilen peger på kristendommen eller kristenheden. Altså, jeg synes, det lyder som sådan en lidt en freudiansk analyse, det der. Altså, det her, den her idé, som er grebet ud af luften, altså, den er helt uvidenskabelig, Freud, ikke også? Altså, det her med, at undertrykt seksualitet leder til alle mulige forfærdelige ting.
Altså, Augustin, han sagde, at det var fint nok i et ægteskab at have seksuel samkvem, hvis det galt at reproducere sig selv. Men hvis det var for at få nydelse, så var det en synd. Mm-hmm. Og det er nydelsen i seksualiteten, der er blevet syndiggjort fra Augustin og frem efter.
Mm. Ja, men måske.
Nu er den så blevet den mål i sig selv, ikke? Altså, men hvis vi bare sådan, du vil gerne lige have det nå det sidste også, Christoffer, men altså, hvis vi skulle sige, hvad ville Jesus have sagt, så vil jeg bare lige, og Vita var inde på det, altså Jesus ville have sagt, du er mere, du er skabt i Guds billede. Jesus giver os vores gudbilledelige værdighed, uanset hvad vi har rodet os ud i. Og mødet med Jesus ændrer også et menneske. Altså, jeg tænkte jo på mange, fordi jeg tænker nogle gange, fordi vi skal sige, hvad vil Jesus have sagt, og vi ved jo kun, hvad Jesus sagde i Bibelen, ja. Og så derfor man nogle gange tænke bibelsk. Og jeg tænkte jo på kvinden grebet i ægteskabsbrud i Johannes evangeliet, kvinden ved Sykars brønd, ikke også? Og Jesus siger jo altid, jeg vil have med dig at gøre. Jeg vil have med dig at gøre på det dybeste plan. Du er min. Kom med mig. Kom til mig. Ikke også? Ja. Men han siger det ikke for ligesom, han siger det, og så gør han også lige opmærksom på, jeg ved, hvem du er. Jeg ved, hvad du har tænkt, og hvad du har gjort, og hvad der er blevet gjort imod dig. Jeg ved det alt sammen, og jeg vil have med dig at gøre.
Kan man ikke sige, at Jesus giver satisfaction, altså på et langt dybere plan, end kun det, altså at få det der øjebliks tilfredsstillelse, ja. som erotikken kan give. Ja. Og det er jo, nu var det jo også sådan, at Jesus faktisk kun bliver 33 år. Ja. Altså, så han bliver jo heller ikke gammel, men altså, det er vildt vigtigt at få øje på, at der er mange veje til at opleve, at livet har dybde. Og der går Jesus mere den intellektuelle, følelsesmæssige vej, visdommens vej.
Altså han siger jo til kvinden ved sygekarsbrønd, fordi de taler om at få et glas koldt vand, når man er tørstig,
ja,
ikke også?
Ja.
Eller kløser, når det klør.
Ja.
Men så siger han, hvis du vidste, hvem der står foran dig, så vil du bede mig om levende vand, som skal blive en kilde til evigt liv i dig.
Mm.
Og hun bliver jo frisat. Hun bliver jo helbredt, ligesom den lamme, ikke også?
Mm.
Rejs dig. Du behøver ikke. Skammen skal ikke styre dit liv, resten af dit liv. Sønnen har ikke fat i dig længere. Du er fri nu.
Mm.
Men jeg vil godt også komme med en replik til Sylvester, at med de mange års parforhold, jeg har levet i, så er jeg da vild med, at erotikken findes. Og jeg vil rigtig gerne også prædike og fortælle om det, at det er bestemt ikke syndigt at nyde sex. Altså sex er, synes jeg, en vidunderlig gave. Og det synes jeg også, vi skylder vores lytter, men også den her unge pige at sige, at men den kan også gå mange vildveje.
Hun er jo netop, som vi har været inde på nogle gange, 20 år, og derfor også repræsentant for en yngre generation. Og der kan man sige, mit eget indtryk er i hvert fald, at den objektivisering af kroppen, som du taler om, og som har været et produkt af det kapitalistiske udvikling, den kapitalistiske udvikling, blandt andet i hvert fald, at den er til diskussion blandt de unge generationer. Altså, der er jo en stor modstand mod den her objektivisering af kroppen, og ikke mindst af sådan kvindelig seksualitet, som, altså her tænker jeg selvfølgelig på hele den her MeToo-bølge, som har en stor betydning i de her år, og som i hvert fald også er en del af det billede.
Men seksuel aktivitet er stærkt nedadgående blandt de unge mennesker.
Og det er den så også. Ja, der er mange ting at tale om og diskutere i forhold til det her spørgsmål. Og må ikke, at det kommer op nogle gange igen i løbet. Måske ikke lige det her, men i hvert fald spørgsmålet om seksualitetens betydning. Det er noget, som vi er til heroppe her i programmet. Hvad vil Jesus have sagt? Vi kan lige nå et sidste dilemma, som er sådan et aktuelt dilemma, som står og blinker foran os, synes jeg i hvert fald. Det handler om en film og en bog, som kommer her i efteråret 14. november. Den hedder Quislings sidste dage. Og det handler om den tidligere nazistiske ministerpræsident Vidkun Quisling i Norge, naturligvis. Norge var jo ikke underlagt sådan en fredsbesættelse, som vi var herhjemme, men fik en egentlig nazistisk regering under ledelse af nordmanden Vidkun Quisling. Og det navn er jo så siden blevet et helt begreb. Det betyder simpelthen forræder. Quisling blev henrettet for landsforræderi i 1945. Men inden da, så sad han jo i fængsel, og på dødsgangen i fængslet i Norge førte han nogle samtaler med en præst. Og den nye film og bog bygger på de her samtaler, som blev foretaget med fængselspræsten. Han hed Peder Olsson. Altså sjælesorgssamtaler i fængslet. Selvfølgelig fortrolige samtaler, troede i hvert fald Quisling. Præsten har jo tavshedspligt. Han har formentlig ikke tænkt, at de her samtaler skulle offentliggøres. Men hans barnebarn er journalist og har fået adgang til samtalerne og har nu lavet en bog, og de danner også forlægget for en film. Det er altså nogle samtaler, som er lavet i fortrolighed med landets største forræder, og som nu bliver offentlige. Er det i orden, at sådan nogle fortrolige samtaler bliver offentlige og danner baggrund for en film, vil jeg lige spørge her til sidst, Sylvester?
Jamen altså, jeg vil nærmest, altså journalisten gør, hvad hun eller han skal. Der er en kilde her, og han er ikke underlagt de samme restriktioner, som præsten er. Men det at skrive noter, det hisser mig virkelig op. At der var nemlig en indsat her i Danmark, som efter han blev løsladt og videre, så fik han aktindsigt fra en psykoterapeut, som havde lavet alle mulige noter, og det følte han meget krænkende. En præst har altså en udvidet tavshedspligt, og må selvfølgelig ikke tage noter. Fordi det kan jo allerede der, kan man ligesom komme til at bryde den, hvis man falder om, og der ligger en note på bordet, eller hvad ved jeg.
Mm.
Og tavshedspligten er så essentiel for vores embede, og for vores embedsforståelse, at det er kronjuvelen i det at være præst. Det er, at vi er, som vi fik at vide, da vi sluttede den sidste dag på pastoralseminaret, vi er den sidste bagstopper for enhver person, som er lige før man hopper ud over kanten. Vi er den sidste bagstopper, og der er tavshedspligten helt essentiel.
Helt afgørende. Nu ved vi jo ikke helt præcis, hvorfor præsten her har taget noter. Det kan være for, at af hensyn til Quisling selv, altså at man gerne vil huske på, hvad han har sagt, sådan så at han næste gang kan være en bedre rådgiver. Det kan også godt være, fordi at han har vurderet, at det her har så stort historisk betydning, at det for eftertiden kan være af stor værdi. Og hvis vi tager det sidste, kan man så ikke også argumentere for, jo, men det her dokument har så stor betydning for et helt befolknings mulighed for at bearbejde et enormt nationalt traume. Trumfer det ikke forræderens rettighed?
Altså under ingen omstændigheder, set fra min. Vi har tre situationer, hvor vi bliver nødt til at dispensere fra tavshedspligten. Det er, hvis vi kommer under vær med en plan, der er til skade for rigets sikkerhed, eller hvis det er en plan, der kan volde en andens dødsfald eller en andens skade, eller hvis der er tale om seksuelle forbrydelser hos børn under 18 år.
Mm.
Alt andet skal vi være helt tavs omkring.
Har I andre vitser?
Ja, men jeg synes, det er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt point, at Sylvester har. Men jeg vil sige, at det havde været noget andet, hvis Quisling havde skrevet dagbog. Og der er vi jo så heldige, at Dietrich Bonhoeffer, som jo er den modsatte pendant, altså den præst i Tyskland, der jo kommer i fængsel, fordi han tilhører bekendelseskirken og gik op mod det nazistiske styre. Og lykkeligvis har han skrevet dagbøger, og også hans brevveksling med dem derhjemme er tilgængelig, også på dansk. Og jeg kan anbefale alle lyttere at gå på biblioteket og låne. Der er dyb, dyb visdom. Og når jeg lige kommer også til at tænke på det, så tror jeg det er fordi, at biskopperne lige har haft bispemøde, og de lod sig fotografere ved den berømte sten på Fanø, der minder om, at Dietrich Bonhoeffer var på økumenisk seminar på Fanø i 30'erne, hvor han jo allerede så, hvilken vej det vil komme til at gå.
Ja.
Og der kunne man så sige, okay, hvor er vi så i dag? Altså, der er rigtig mange krige i spil, og man kunne sige, okay, hvis biskopperne lader sig fotografere der, hvorfor er det så ikke en kommentar til krigen i Ukraine og Gaza og Palæstina? Så på den måde tænker jeg også, at som Christoffer siger, det er rigtig vigtigt, at vi holder liv i den her samtale om, hvad er det, vi tænker, når der er vold og undertrykkelse,
ja,
og manipulation med en befolkning, som nazismen var.
Ja, men altså, hvis denne her præst ligesom havde kendt sit ansvar, så havde han jo bedt og opfordret Quisling til at skrive den dagbog, fordi det var så vigtigt. Du har spillet en meget vigtig rolle i vores nationshistorie. Vil du ikke skrive nogle af dine tanker ned?
Som et sonoffer næsten.
Ja,
det kan han jo også godt have gjort. Og han kan have sagt nej.
Ja, og Quisling kan have sagt nej.
Ja, ja, ja. Ja. Det kan vi ikke vide.
Det, der findes jo, altså en gang imellem kommer der sådan nogle fortællinger om et meget vigtigt dokument, hvor man skal holde den enkeltes ønske eller integritet, eller i det her tilfælde en tavshedspligt over for det store, den store værdi.
Men det er historikeren, Christoffer, der taler.
Ja, jeg er historiker.
Det er jo det. Du er historiker,
ja.
Så du vil ligesom have kilderne frem.
Ja, helt sikkert. Det ligger som en dyb drift i mig som historiker, men også når jeg tænker på sådan noget som Franz Kafkas forfatterskab, som Kafka jo selv ønskede, at det skulle brændes, men at hans...
Og Virgil.
Altså, der er virkelig nogle store ting, hvor man tænker, altså, hvor er verden dog et bedre sted? Og hvor var det dog utroligt godt, at man ikke lyttede til manden?
Vi ser jo tit, at ting bliver publiceret, som ikke... Det var meningen, skulle publiceres, ikke også? Altså en forfatter eller en filosof har skrevet x antal bøger, og så får man fat i vedkommendes private breve og dagbøger og sådan noget. Men jeg vil så sige, jeg synes også, som Vita siger, der er forskel på en dagbog, som man ikke selv har sørget for at brænde, inden man... Ja, selvfølgelig, man ved jo ikke, hvornår man dør. Der er ingen af os, der kender vores dages tal.
Ja, det gjorde Quisling.
Men jeg mener alligevel, jeg er alligevel enig med... Ja, det gjorde han, for der var en henrettelsesdato.
Mm.
Men jeg mener alligevel, at der er en stor forskel her, altså, når som han betror sig til en præst, inden han skal henrettes. Det er altså, det er uartigt at, at offentliggøre det. Det synes jeg.
I hvert fald skal vi stå vagt om det, som Sylvester understreger, at når man ligesom har været alle steder, og der er blevet taget noter over alt, og man ligesom ikke kan komme til rette med sit liv, og det, man har gjort, eller det, man er, der er blevet udført imod en selv, jamen så er det altid præsterne, man kan gå til, fordi vi har den her udvidede tavshedspligt. Og det var et forfærdeligt altså, samfund, hvis man ikke havde et sidste sted at gå hen.
Mm. Uden noter.
Ja, uden noter.
Det er det. Og det er kronjuvelen i vores embede, og derfor også næsten i folkekirkens eksistensberettigelse. Altså, ja. Så højt kan jeg godt svinge mig op.
Der er store ting på spil. I Norge ved jeg, at der er sat gang i, altså det her, det her problem har sat gang i en større diskussion om præsters tavshedspligt, men der har vi jo herhjemme, som du er inde på, Sylvester, nogle ret klare regler for det. Så.
Jeg kender den ikke i Norge.
Nej, jeg kender den heller ikke præcis. Jeg ved bare, at det har sat gang i en diskussion. Og Norge har jo altså, som vi også har været inde på, et noget andet forhold til hele spørgsmålet om besættelse og nazismen. Vidkun Quisling var så simpelthen en ministerpræsident, og deres største forfatter, Knud Hamsun, var jo også dybt inde i det nazistiske projekt, og skrev bagefter. Den kan man jo også anbefale, viser du anbefaler en bog, men Hamsuns på Jengrøde Stier, tror jeg den hedder på norsk, altså hans refleksion omkring den folkedom, som han var udenfor, er dybt interessant.
Og Torkel Hansen skrev en stor...
Torkel Hansen har
disputat, skrevet... eller en stor bog om...
stort værk, sagen, hvor han forsvarede Knud Hamsun. Spændende, hvis man er interesseret i norske tilstande, både dengang og nu. Du har lyttet til, hvad vil Jesus have sagt, og vi er ved at være ved vejs ende, men inden vi helt runder af, vil jeg lige høre, der er jo et menighedsrådsvalg på vej. Det er 17. september. Der sidder som præster, er jo på en måde valgt af menighedsrådet, og har også sådan et forhold til et råd, som er valgt hver fire år, folkevalgt på en vis måde. Hvordan er det, og råder I folk til at stille op til sådan en menighedsrådsvalg?
Ja, det gør jeg, hvis jeg kommer i en situation, hvor jeg kan gøre det, fordi jeg er ikke sådan en, der går ud og agiterer, men jeg vil jo rigtig gerne tale varmt for, at man kan stille op, og at stille op til menighedsrådsvalget, fordi det er så vigtig en institution i dansk historie og i dansk samtid, fordi der er ikke nogen folkekirke uden menighedsråd.
Ser I også frem til menighedsrådsvalget med en vis nervøsitet? Altså, tænker sådan...
Jeg synes i hvert fald, at være tilbagelænet er en forkert holdning, hvis præster er det.
Ja.
Fordi det er jo os, der kommer ud og møder folk i alle de her mange livssituationer. Og jeg vil sige, at på et hvert konfirmandhold er der altid 4-5 forældre, der giver udtryk for, ej, hvor er det dejligt, at børnene er blevet så store, at man igen kan koncentrere sig om eksistensspørgsmål.
Mm.
Hvorfor er vi her i livet? Og der vil jeg sige, altså, vi præster skal ud og prikke nogle af konfirmandforældrene på skulderen, og også netop benævne de kompetencer, de har.
Ja.
Ikke kun, at de er unge, men de er også veluddannede. De arbejder måske med det relationelle, eller med bygninger, eller jura, eller hvad det nu kunne være.
Mm.
Det er lige netop det, vi har brug for.
Ja, så får man nogle kompetencer ind på den måde, fordi arbejdet i menighedsrådet er langt hen ad vejen noget med at vedligeholde bygninger og
Jeg talte for nylig med den kasserer, der var der i de første år, jeg var præst i de fire kirker, og han sagde til mig, jeg sagde til min nabo i lang tid, jeg vil ikke ind i det der menighedsråd. Men til sidst sagde jeg ja, og Vita, jeg er dybt taknemmelig over, at jeg fik lov til at få 8 år i menighedsrådet, fordi jeg fik lært en hel masse mennesker at kende på den her egen, jeg ellers aldrig ville have lært at kende, og jeg fik også et touch af, hvad kirke og kultur kan, når det spiller sammen med de andre foreninger og lokaludvalg.
Klart. Det er i den grad et bidrag til lokalsamfundet.
Ja.
Og man kan sige, forældre til konfirmander, de har måske også overstået chancen som fodboldtræner.
Det har det nok.
Ja, det er først og fremmest et bidrag, ikke også? Man skal tænke netop på det som frivilligt arbejde, ikke også? Selvom jo. Der nogle gange er et lille bitte, ret ubetydeligt honorar for nogle ting i menighedsrådet, så er det et frivilligt arbejde, ikke også? Jo. Men jeg vil også sige, at det er jo også en mulighed for at få indflydelse i sit lokale samfund, for det er jo menighedsrådet, der råder over driftsbudgetterne og bestemmer, om det i år kirken skal kalkes, eller om vi hellere skal have et nyt stakit rundt om præstegården, eller om vi skal have den
eller et børnekor.
Ja, eller den ene eller den anden koncert, eller om vi hellere skal have spaghetti, eller altså, så det er også en mulighed for at få indflydelse, ikke også? Ja. Så altså, nu talte vi om kirkegang før, ikke også? Altså hvis man selv tænker, om jeg ville komme i kirke, hvis der var spaghetti bagefter til børnene, jamen så stille dig op til menighedsrådet og foreslå det.
Og den største indflydelse, som menighedsrådet har, er naturligvis, at det vælger den præst.
Ja, men det ved man jo aldrig, om man bliver det menighedsråd, der får lov at vælge en ny præst.
Det ved man ikke.
Fordi når først en præst er ansat, så kan der jo gå mange menighedsråd, før det bliver aktuelt igen. Ja. Men det er rigtigt, altså det er måske den væsentligste beslutningskompetence, som menighedsrådet har, ikke også? Det er rigtigt.
Og jeg kan da kun anbefale at ansøge om, om at blive præst i de fire kirker syd for Middelfart.
Og overtage dit gamle embede, ja, som et nyt menighedsråd skal ansætte efter jul. Valget til menighedsrådene foregår den 17. september, og det er sådan så, at man kan sådan set bare møde op i sin lokale kirke og stille sig selv til rådighed, og så risikere at blive valgt ind i et menighedsråd, hvor man så vil sidde i fire år og tage stilling til nogle af de her ting, som du nævnte, Niels. Så en lille opfordring herfra, og en stor tak til jer tre, der kom og gæstede, hvad vil Jesus have sagt i dag? Vita Andreasen, Niels Thisted.
Tak.
Fra Falster. Godt at have en stemme fra, med derfra. Og også tak til dig, Sylvester Røbstorff. Tak også til alle lyttere, der skriver ind til jesus@dr.dk. Jeg hedder Christoffer Emil Bro, og med til at tilrettelægge og styre programmet her i dag var Simon Ankær Andersen. Tak fordi du lyttede med, og på genhør.